Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida Lacetti rusumli ikkita mashina yo'l transport hodisasini sodir etishi oqibatida 3 nafar fuqaro jarohatlandi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Unda aytilishicha, mazkur hodisa joriy yilning 2-iyun kuni soat 10:30larda Yunusobod tumani Amir Temur shoh ko'chasi 9-uy qarshisida sodir bo'lgan. AX ismli fuqaro boshqaruvda bo'lgan Lacetti avtomashinasi harakat jarayonida xavfli manyovr qilib, rul boshqaruvini yo'qotib, qarama-qarshi yo'lga chiqib ketgan. Oqibatda 1996-yilda tug'ilgan MEI boshqaruvidagi unga qarshi yo'nalishda kelayotgan Lacetti rusumli avtomashina bilan to'qnashib ketgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli haydovchisi hamda 2 nafar yo'lovchi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahriga voyaga yetmagan fuqaro boshqaruvda bo'lgan mashina yo'l chetida to'xtab turgan avtomashina bilan to'qnashib ketgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.